Alex Koníček je podnikatel, který mluví otevřeně a pojmenovává věci tak, jak je vidí. Je to i proto, že se v mládí dostal do složité situace, ze které viděl jako jediné východisko v založení vlastního biznesu. Po večerech začal ve fitku, kam chodil na brigády, budovat značku Big Boy, ze které je dnes rychle rostoucí fabrika vyrábějící arašídové či ořechové krémy ve velkém. V CzechCrunch podcastu s Alexem probíráme jeho místy spletitou cestu, která ho do jeho současných 29 let mnoho naučila. A řešíme třeba i to, proč je podle něj důležité nebát se říct si o pomoc, když vám vlastní biznis padá na hlavu. Pokud chcete mít přehled o tom, co se děje ve společnosti, ve světě biznisu, technologií či startupů, můžete si douší každý týden pustit náš 10-minutový souhrn těch nejdůležitějších zpráv, které rezonovaly v uplynulém týdnu. Najdete ho v našem podcastu CC Weekly, který můžete odebírat na samostatném podcastovém kanálu. A teď už podcast s Alexem Koníčkem, u kterého vás vítá šéfredaktor CzechCrunche Ondřej Holcman. Alexi, vítej v CzechCrunch podcastu.
Ahoj. Jsem tady rád, velice rád.
My tě taky máme tady rádi. Já jsem chtěl na začátek začít návratem do roku 2016. Ty jsi tehdy ve fitku, kde jsi pracoval po večerech, mlel na malém ručním linku oříšky. Tak mě zajímalo, jestli jsi tehdy věřil, že z toho za pár let vymeleš 100-milionový biznis. A kde jste teďka?
No, to se hodně semlelo, co? 2016 byla taková první myšlenka a tři čtvrtě roku vlastně trvalo, než od objednávky nám vůbec ten mlýnek došel, takže jsem měl docela dost času si to promyslet, jak to teda budu dělat, to šťouchání. Takže nemyslel jsem si, že z toho bude takovýhle, jako můžu říct dneska už velký biznis, a tehdy si vzpomenu, jako kdyby mi to řekl někdo před chvílí, ale co to je, prostě co to děláš, že tady toho plno, je toho strašně moc, co koho tím zaujmeš, pro koho to děláš, no, tak říkám, jo, prosím tě, díky babi, a no a to se maže někam, nebo co se s tím děje, říkám, hele, já pořádně sám nevím, kam se to všechno maže, ale určitě přijdu nějaký způsob, jak se to dá pojmout, a dneska jsme na těch, jak jsi to říkal sám, no, těch 100, no, teď už jsme vlastně překonali.
100 milionů, k tomu se určitě dostaneme.
Jo.
Ty když zmiňuješ, že se to někam maže, tak bavíme se zejména asi o arašídovém máslu, mm-hmm, a vlastně možná i všech dalších másech, co děláte. Ty zmiňuješ, že si tehdy na ten mlýnek čekal dost dlouho, to ale nebyl úplně nějaký jako speciální mlýnek.
Ne? No to vůbec není žádný speciální mlýnek, a teď jako, když se kouknu na ten stroj, na který jsme čekali vlastně 3-4 roku, tak se hodně za to stydím, protože nám stojí ve skladu úplně jako takový, jako, jak se tomu říká, takový ty věci, co jsou strašně dlouho starý, jak stojí. Teď nevím, takový ten v antikvariátu, že prostě takový ten hrozný přístroj. Vlastně to neumělo nic, jenom vypnout, zapnout a točit se. Takže není to žádný zázrak vůbec. Je to strašně primitivní věc, která je prostě, je to silnější mixer. Nic víc, nic míň.
Ty jsi měl každopádně myšlenku, že nakoupíte mlýnek, nějaký oříšky nebo nějaký ořechy, další suroviny, a prostě z toho něco umelete, nějaký máslo, a nějak se tím budete jako protloukat. Nebo jaká byla ta tvoje vize?
No, tak skutečnost byla trošku jiná. Vize byla taková, že cokoliv do toho strčíme, tak vlastně semeleme. Takže po prvních pokusech jsme do toho strkali různé věci. Ty se samozřejmě nesemleli, takže jsme ten stroj začali vařit už úplně od začátku. Si vzpomenu, že jsem vlastně koupil v řetězci oříšky, který jsme nevěděli, jakou mají mít vlastnost, jestli mají být raw kvalitě, nebo jestli mají být nějak zpracovaný, jestli pražený v oleji, na sucho, cokoliv. Tak jsme tam prostě něco nasypali a nic se nedělo, že jo. Furt se to jenom točilo, nic to nebralo, a vypadlo z toho taková hnusná internice. Teď to vlastně všude ukazuju, kam přijdu, jak vlastně vypadalo to první máslo, takže tehdy to vypadalo jako vitrnice. Takže fakt to nesemlelo teda všechno, to už vím dneska. A čím víc jsme do toho strkali těch věcí, tak tím víc jsme objevovali vlastně, co jako jde rychlejš a co jde pomalejš. Jo? A největší vlastně náš jako upgrade v tom výrobním oddělení, když se tak můžu nazvat, tak byla vlastně vařečka. A ta vařečka měla průměr asi centimetr, a když nás napadlo prostě tam strkat vařečku, která má průměr 2 cm, tak to jsme fakt jako zdvojnásobili jakoby výrobu, no, takže to bylo fakt pecka.
Co se tady bavíme o těch arašídových a oříškových máslech, mě vlastně zajímalo, jak se člověk do takového jako produktu pustí? Ty jsi s tím asi musel mít nějakou zkušenost, nebo jsi se jako jednoho dne probudil a řekl jsi, hele, teďka budu dělat oříškový máslo. To mi přijde jako takový trochu random produkt.
Je to hodně random produkt, ale je to tím, že jsem vlastně makal ve fitku A v tom fitku se to pořád objevovalo, objevovalo se to v těch jídelníčkách, co ty trenéři vlastně přepisují těm svým klientům. A já jsem to slýchal pořád a pořád dokola. A tím, že vlastně spousta lidí, kteří jedí zdravě, tak mají nařízeno prostě mít, já nevím, 80-90 gramů tuku, jako zdravých tuků myšleno samozřejmě z těch ořechů, tak mají napsáno v jídelníčku, ale někdo byl chytřejší a rozmílal si je a pak se třeba spojoval s čokoládou a s různýma kořeníma a tím vlastně to jídlo dostalo trošku jinou chuť a grády a vlastně to míchal s tou ryží, že jo, s tím masem, takže takhle to vlastně tak nějak na začátku jako bylo, že jsem vlastně zjišťoval, co to vlastně je, ale tehdy to bylo jako k dnešnímu porovnání jako strašlivé pravě, jak to tady byly vlastně tři výrobci, co si pamatuju, český, a jinak to všechno válcoval zahraniční trh, sportovní výživa, prostě kilovka za 229-239 korun a všichni to jedli ve velkém. Jako.
Což se bavíme někdy kolem roku 2016.
2016/2017, ano.
A ono to celé při zpětném pohledu může znít jako takový klasický garážový podnikatelský příběh, že si vlastně jako chytil příležitost za pačasy, což se určitě do nějaký míry stalo. Ale ty už si to i dříve popisoval, že vlastně si v podnikání viděl i jako svou jedinou možnost, jak tehdy jít dál, jak se realizovat. Můžeme si to trochu přiblížit, jak se vlastně k tomu tehdy došel.
Jo, no, tak dlužno dodat, že vlastně předtím, než jsem spustil tenhle projekt, tak jsme s kamarádem prodávali tepláky na internetu. Dámský haremky takový, ono to bylo hrozně i jednu dobu, tak jsme to kupovali.
Opět připomenu, že se bavíme kolem roku jako ještě před 2016, takže trochu jiná doba než dneska.
No, 2015, tehdy Facebook strašně frčel, tehdy vlastně oni pouštěli hrozně organiku a stačilo udělat 2000 spend a vidělo to 150 000 lidí. A tím, že vlastně ta naše cílovka na ty tepláky byla vlastně na tom internetu furt, tak se to fakt dobře prodávalo a mělo to zocelit vlastně tu díru, kterou jsem udělal z předchozího podnikání, kdy jsem se tvářil jako nějaký, jak bych to řekl, investiční makléř nebo prostě finanční poradce a my jsme byli vlastně ta zlatá éra, která vlastně dělala takový ty velký parády, nebo parády, to říkám samozřejmě s nadsázkou, kdy jsme nevědomky prostě sázeli po těch klientech smlouvy, které byly naprosto jednostranný a vždycky jsme dostávali jako odpověď na otázku, proč to děláme, proč neděláme něco jiného, tak to je dobrý, to všichni si vyděláme a klasická vymejvačka, brainwashing, multilevel marketing, takže já jsem byl vlastně přímo v tom a měl jsem tam díru 1,5 milionu vlastně ve 23 letech vlastně to takhle jako celý spadlo, skončilo a protože začali se přicházet na to, že jako co děláme, co to je co všechno špatně a tak. Takže jsem měl takovou obrovskou díru do života a nedokázal jsem vymyslet jiný nástroj než podnikání, ale který není založený na penězích, na prvotní motivaci jako peněz, ale na nějakým vyšším principu. A tohle to mi dávalo jako strašný smysl, protože je to přená hodnota všeho, co děláme. Je to něco, co člověk dělá strašně rád, tak když dneska, jako já vím, že to za to částečně může náš marketing, ale který taky teda řídím já, ale vlastně dneska, když se řekne, že jako hele, já pracuji v Big Boy, nebo mám něco s Big Boyem, ty naši zaměstnanci jsou na tom jako fakt jako dobře, když slyšej to jméno, strašně to všichni vnímají a já jsem se za to nechtěl nikdy už stydět, za to, co dělám, jo? Což v tomhle případě předtím bylo a tohle to pro mě bylo jako ty kráso, cože děláš, rčitým máslo, a ježiš, tak to nikoho nezajímá, ale pak jsme začali budovat tu komunitu na začátku a ten brand potom a jako dneska si troufnu říct, že se fakt za to nemusíme stydět, co děláme a jsme na to všichni hrdí, všichni, co jsme tam.
Mě vlastně zajímalo, jestli jsi tehdy jako vybíral z nějakých možností, kam se v tom podnikání vrhnout, protože opět jako zase z mýho pohledu nebo z pohledu zvenčí ty Arašidový másla nevypadá jako nějaký mnohamilionový biznis, aspoň jako na první dobrou, nebo jsi jako chopil v úzovkách první příležitost, která jako se objevila, šel si do toho a věřil si, že to klapne.
Ono to, skutečnost je taková, že tam přišla jedna holčina k nám do fitka, a říkala, hele, já bych hrozně ráda chtěla dělat nějaký rychloobrátkový zboží a hrozně by se mi líbilo jako arašidový máslo. Tak jsem na ní koukal, že jo, poslouchal jsem jí a za to, což jí moc děkuju, že nám tehdy dala tu inspiraci a vlastně tohle to bylo takový to wow, ty vole, arašidový máslo. Vůbec jsem to nikdy neviděl, nikdy jsem to neznal jsem značky nic. Opravdu to bylo ani ne, jak se říká, postavit na zelený louce, ale to nebyla ani louka, na čem jsme to stavili, jo. Fakt prostě takový ten styl, že vůbec nevíme ani čím se to mele, ani co tam máme mlít, do čeho to budeme dávat, jak vypadá etiketa, jaká je legislativa, jako totální punk.
Takže jste si prostě koupili mlýnek a šli jste do toho.
Přesně tak, jako pokus o opravdu.
Ty už toho někde popisoval, že první vklad do firmy byl 16 000, které se viděl někde na brigádě a to budu citovat, že jste za to koupili mlýnek na ořechy, 100 skleníček z víčky a 25 kg arašídů.
Ano.
Tak mě vlastně zajímalo, jestli to v tu chvíli bylo jako buď a nebo, že to prostě buď to tady s tím dáte a bude, pojede to, nebo vlastně jako to bylo takové jako pokus omyl.
Byl to pokus omyl, ale nicméně v tom fitku, vlastně kde jsem pracoval na baru, tak se mi velmi dobře dařilo lidem nadspat to, co nechtěj, ještě do proteinový tyčinky, proteináky, to máš si do teďka ze mě dělá srandu, že jsem prodal fakt jako všechno, co jsem chtěl, ale ona to byla částečně i pravda, že prostě jsme měli třeba kví challenge, že jsem měl 10 banánů před sebou a prostě jsem je za hodinu chtěl prodat. Jako já jsem věděl, komu je prodat, tak abych udělal dojem a věděl jsem, že to koupí, ale i to arašidový máslo se s tím svezlo a bylo to pro mě jako super, že hele, teď je to můj produkt, teď můžu prodávat něco, co je fakt moje. No? A v tom fitku se vlastně to strašně rozjelo, to doporučení, teď se tomu říká nějak voice of mouth, nebo něco jako to doporučení, tak to se strašně rozjelo a jako od začátku byly strašně jako kladný, nechci říct recenze, protože jsme neměli ani e-shop, ale ta zpětná vazba byla výborná a my jsme už věděli, že fakt tom, jako, že to jede, že to je dobrý.
Takže jste za pár měsíců s tím vaším prvním mlýnkem dokázali vyrobit poměrně dobrý produkt, který to celý nakopnul.
No, vracím se na začátek, fakt to není věda rozemlít prostě. Jenom arašídy a dát to do sklenice, jo, jako ono to dneska vypadá jako bizár, ale doporučil bych si to někomu vyzkoušet, protože jako ono se to řekne, dozemlít, OK, to je dobrý, ale ty podružné věci, to je nesmysl, jo? To je logistika, já jsem to vozil tramvají, jo, prostě si představ, že prostě jedeš to s 40-50 sklenicema prostě v krabici tramvají a rozvážíš to po těch fitkách, jo, to je prostě úplně nepředstavitelný. Jo, dneska bych, proč to nepošleš, tyhle tady zásilkovnou, prostě o co je, víš, takže to je úplně...
Klasický punkový začátky. Ano. A mě taky zaujalo, že vy na webu máte napsáno, že v srpnu 2016, což bylo pár měsíců po tom rozjezdu nebo po tom nákupu mlínku asi, že jste na něm mleli tolik, že se porouchal a vy jste přemýšleli o rychlém konci podnikání. Tak mě vlastně zajímalo, jak reálná byla varianta, že třeba skončíte, protože každý začátek je těžký. Jak se to vlastně jako vyvíjelo v těch prvních měsících?
No, porouchal se nám, protože jsme do toho šťouchali moc tou vařečkou a vlastně jsme ho přetížili. A reálně hrozilo to, že nejsme schopní vůbec vyrábět a já jsem to řešil tehdy tak, že jsem spontánně hledal jiný výrobce, který by nám to dokázali vyrábět, nicméně jsme vůbec žádný nenešli, respektive nenešli jsme v takové kvalitě, nebo aspoň v té jemnosti, jo, když nebudu mluvit o kvalitě, protože jako arašidy jsou furt stejný, tak jsme nenešli vlastně někoho, kdo by nám to mohl vyrábět a fakt jsme se museli spolehnout na to, že to opravíme a rychle. A fakt jsem nespal, fakt to bylo jako blbý.
A ty už jsi vlastně zmínil na začátku, že to byl jako punk, že jste se do toho vrhli po hlavě. Měli jste tehdy nějakou jako představu o tom, jak by to podnikání mělo jako vypadat, nebo kam se posouvat, nebo jste šli jako ze dne na den, mleli jste a ono to nějak jako organicky rostlo?
No, to je takový můj přístup k té věci a nejenom k podnikání, ne k tomu mýmu třetímu klukovi, ale vlastně moje máma mi vždycky říkala, že nemám štěstí na nic v životě, že prostě jakoby na mě nespadne prostě kontejner s prachama, jestli mi rozumíš. Prostě,
zatím nespadne.
Zatím nespadne, doufám, že na mě nespadne teda, ale že já si všechno musím odřít, fakt jako odřít a tou prací, to kontinuitou prací, tak vlastně docílím nějaký píle a ta pracovitost vlastně bude mít dřív nebo později, bude mít výsledky, protože když někdo vkládá prostě 100% svého času do něco, co je mu prostě hodně blízko a ještě je na tom závislej finančně, že? Protože my jsme museli mít úspěch ze začátku, museli, neexistovala varianta, že ne, protože jako představ si, že začneš podnikat, dlužíš milion a půl a musíš splácet. Musíš, prostě neexistuje, jako že nezaplatíš. Takže i v tomhle tom jsem musel být úspěšný, takže tam byl opravdu velký motor z téhle strany.
Ty jsi říkal, že jsi vozil ty sklenice tramvají. Já jsem pak viděl nějaký fotky, kdy jste i vy sami říkal, že se vám firma tehdy vešla do kufru auta, kde jste vlastně měli všechno to vybavení. Tak mě zajímalo, kdy vám začalo být jasný, že z toho může být něco víc. Já chápu, že jste od začátku do toho šli s tím, že to jako klapne, ale kdy se to začalo trochu lámat, že už jste si řekli, hele, teď už to začíná být vážný.
Vlastně první taková indicie, kdy jsme si řekli, že hele, něco se děje, něco dobrýho, tak bylo, když vlastně jsme se dostali do největšího fitness e-shopu u nás, což je Ronny.cz, což je pan Martin Ebas, a jako v tu chvíli jsme si řekli, ježiš, to je hodně, ne, ta objednávka, co přišla teďka, jo, tam trojciferní číslo, a říkám, no počkej, to nemůžeme ani vyrobit, jako to, kdy to chtějí, sakra.
A to jste měli pořád ten jeden mlýnek?
To jsme vlastně měli už druhej, ten druhej byl jakoby silnější, ale stejně se do něj muselo šťouchat, takže měli jsme dva, aby jsme diverzifikovali jako to riziko, takže jsme měli dva, ale do toho jsme ještě vymýšleli ptákoviny typu, že jsme začali plnit oříšky do pytliku, jo, což jako taky není žádný umění, ale nic lepšího nás tu chvíli nenapadlo a to si myslím, že byl ten nevím, jak se to říká odborně, ten break prostě toho podnikání, kdy fakt přišla velká objednávka a my jsme měli v tu chvíli strašně malý náklady, že jo. Prostory levný, já jsem vlastně jako byl de facto skoro jeden zaměstnanec jako a brigádník jeden a nic víc, no, to je pohoda, ne?
A ty si zároveň tu firmu rozjížděl ještě při té práci na recepci ve fitku, jestli se nepletu, tak počítám, že v jednu chvíli už to nešlo skloubit a šel si do oříškového másla naplno.
No, ono to bylo tak, že já jsem vlastně ráno vstál, v 5 jsem vstál, jel jsem na 6 do práce do fitka, kde jsem otvíral fitko, v 7:30 přišli lidi, do 3 jsem tam makal, pak jsem jel vlastně na 4:30 do té naší výroby, jestli tak můžu nazvat, tam jsem vlastně mlel až do 11 a přitom všem jsem měl ještě studovat vysokou školu, kde jsem jako měl i docházet, říkám měl, protože jsem jako fyzicky tam musel být, ale samozřejmě jsem tam nebyl. Takže to všechno vyvrcholilo vlastně mononukleózou, což je nemoc s vyčerpání. A pak jsem si po těch 3 týdnech, kdy jsem fakt nemohl, protože jsem nepamatuju přesně, to, že nesmíš jíst tuky nebo sacharidy, něco prostě, že fakt jako nesmíš striktně, fakt jenom ležíš, tak jsem si to promyslel a řekl jsem, hele, fakt musím to udělat správně a na novo a půl full. A od té doby vlastně jsem tam jako na full. No,
a jenom, aby jsme si to nějak zakotvili, to ti nebylo ani 25 ještě v té době?
Vlastně ne, no.
Nějakých 23, no, jestli to dobře počítám.
No.
Takže se spustil do rozjezdu firmy a ty už jsi zmínil tu značku Big Boy. Je to někdy v té době, kdy se začala formovat ta značka Big Boy, nebo to bylo už předtím? A to se ptám vlastně i na ten název, co to jako symbolizuje, jestli to nějak jako vznikalo, jestli jsi to měl v hlavě. Co je vlastně Big Boy, nebo kdo to je?
Big Boy, ten námět vznikl paradoxně se šunky pro děti. Protože když máš vedle sebe šunku pro děti, normální šunku, tak jakou si koupíš, když jsi zdravější?
Tak často šunku pro děti, protože je kvalitnější. Nebo minimálně tam píšou třeba.
Tak, ale tam je ten fígl, že vlastně v té šunce pro děti je jenom méně soli. A já jsem nad tím přesně takhle přemýšlel, že prostě potřeboval jsem název nějaké, který by byl zároveň i fitness, ale zároveň, aby evokoval, že ty naše výrobky, produkty, že mají takový dětský nádech. Protože většinou, nebo aspoň to tak vnímám já, tak většina firem, jako když dělá něco pro děti, tak je to vždycky zdravější. Jako je to nějak kontrolovaný, nevím, jo, přesně, ale mě to tak evokovalo a na základě toho vznikl vlastně Big Boy, jo, že zároveň i fitness, zároveň i zdravý, poděčtělý, takový, roztomilý. A pak jsme našli vlastně, my jsme měli tehdy grafika takového kamaráda, který měl rád trávu trochu, tak vlastně někdy večer ho napadlo logo a říká, hele, ty tohle, toto bude ono. Jo, a vlastně ten náš panáček, to je vlastně Sam Kennedyho ve skutečnosti. Takže má to nějakou symboliku, protože vlastně ta Kennedyovi skončili vlastně tragicky, že jo? Jak jeden bratr i druhý bratr, tak ty byli zastřeleni. Takže mělo to takovou určitou symboliku a my vlastně to zatím ještě extrémně nerozvíjíme, to jako logo, teď jsme ho trošku rozpohybovali, ale ten Big Boy prapůvodně měl jako tohle to přesně definovat a vyjadřovat.
A tak to popisuješ, tohle jste si definovali až ve chvíli, kdy jste měli arašidový máslo, nebo jako konkrétně na ty produkty, protože tohle je poměrně jako obecný popis, že to mohlo fungovat relativně jako s jakýmkoliv produktem, tak mě spíš zajímá, jako kdy to vzniklo, jestli to bylo ještě předtím, než se spustil do oříšku.
Big Boy byl vlastně ten název, ježíš, teď jsi mě dostal, možná až potom, co jsme měli ten mlýnek.
Takže až potom, protože to souviselo jako s tím biznesem,
ano,
co jste
ano,
dělali.
Ano, a je to super myšlenka, že ten Big Boy je vlastně použitelný ve spoustě mutacích a my toho chceme do budoucna využívat přesně jakoby z tohohle titulu, protože ten Big Boy má nějakou jako nosnou hodnotu a ta se dá nějakým způsobem replikovat i na další odvětví, než jenom to, co děláme my.
Takže do mlýnku budete dávat ještě nějaký nový věci.
No, tak zatím tam strkáme ořechy, ale anebo nějaký neořechy, že jo, luštěniny a tak, takže jako uvidíme, co nám přinese, ale hrajeme si z toho, myšleno nás napadly jako v úplný blbosti třeba trenýrky, jo, prostě, jo, Big Boy trenýrky, nevím, mně to přijde celkem vtipný.
To celkem dobře a přesně no. Jako evokuje mi to, že to jako celkem sedí. No, takhle minimálně no. Jako když to poslouchám.
My jsme měli jiný problém v paradoxně, když jsme začínali, protože když dáš do vyhledávače Big Boy, tak z 90% ti vylezlo takový jakoby dámský náčiní, velký, černý. Takže to nás jako likvidovalo na začátku.
Jak jste to vyřešili?
Nevyřešili.
Pořád vás to likviduje.
No, nevyřešili. Pak je tam ještě nějaká lokomotiva Big Boy a řetězec rychlého stravování Big Boy v Americe, ale ten teďko nějak i dokonce skončil, co vím, tak nebo vypršela mu minimálně licence, tak vlastně do teďka se objevujeme v nějakých vyhledávačích jako Big Boy, jako v dámským, já nevím, jak se to nazývá, že jo, ty hračky pro dámy, že jo, jasně, tak jasně. Tam vlastně najednou si vybírá najednou na ně.
Takže zase se dostáváte do nový cílovky.
No, pak na ně tam vypálíme brownie, toho, takže to je jako, s tím jsme se potýkali a ještě na začátku nám hodně Afričani psali na Google, že vlastně jako Big Boy, že jo, tak já nevím, jak oni to pochopili, ale vlastně na Google nám tam přistála třeba fotka, jak tam prostě jsou tak, no, černoši vedle sebe, ale že na tom Google to nejde úplně editovat, že jo, takže jsme to tam chvilku museli mít, než nám to Google smazal.
Každopádně všechny tyhle ty porodní bolesti jste přečkali a teďka je z Big Boy poměrně jako love brand možná, nebo já to slovo nemám moc rád, ono, ne, někdo říká, že to je jako blbost, to označení love brand, ale jako obecně v rámci té komunity jste celkem známý a renomovaní, ne?
No, tak já nevím, kdo uděluje vlastně tuhletu značku love brand, jo, já jako byť to používám rád, ale přesně nevím, co takový love brand jako znamená, protože jsem slyšel, že Coca-Cola je love brand, jo, nevím z jakého titulu, jo, nevím, já opravdu taky nevím, jako, taky je to pro mě neuchopitelný, ale já jsem strašně tomhletom subjektivní, já jako kam přijdu, tak tam už jako dneska můžu říct a jsem na to hrdý, že to znají, až jsem z toho strašně jako překvapený, že co zatím všechno je a máme dneska vlastně 64 zaměstnanců, jako opravdu zaměstnanců, žádných jako agenturních nic, opravdu zaměstnanců, kteří jsou tam opravdu každý den, takže ano. Jako.
A k tomu se ještě určitě dostaneme, k tomu rychlému růstu, ale ještě jedna odbočka na začátek, nebo návrat, protože vám se hnedka na začátku objevily také nějaké neschody mezi tím původním týmem zakladatelů, což se prostě v biznisu stává. Mě vlastně zajímalo, jestli to jako nějak ohrošovalo potenciálně celý ten biznis jako jedna z dalších překážek, nebo jste se vlastně nějak jakoby dohodli, jelo to dál. Jaká byla ta story zatím? Aniž bychom jako nemuseli zacházet úplně nutně do detailů.
Jasně,
ale
tak
patří to k tomu.
Já jsem začínal s dvouma klukama ještě. Jako můžu říct upřímně za mě, že oba dva, když vidím, tak jako nemám vůbec žádný problém s nima mluvit, jako necítím žádnou jako zášť, byť občas to bylo těžký, protože jeden vlastně kamarád byl stavař, takže vlastně pořád dával prioritu jako ty svý práci a jednoho dne prostě jsem se rozhodl, hele, pojďme to prostě vymyslet nějak jinak. On to pochopil, byl jako strašně vstřícnej, fakt vyšel mi se všem vstříc a strašně se za to vážím doteď. A druhý případ, vlastně druhý můj kamarád, vlastně Vilém, tak ten má konkurenční značku a paradoxně to možná zvodelně bude znít blbě, ale já se strašně vážím za to, co on dělá, protože vím, že my jsme začínali společně, že ta kvalita výrobků je prostě na nejvyšší úrovni a on ještě za což já nemám tolik prostoru, třeba tím už, jak jsem robustní, už jak jsme velký, tak my už nemáme tolik prostoru jako třeba řešit takový ty věci jako nějaký velmi recyklovatelný obál a takový to vracení a tak, takže fakt si myslím, že to dělá dobře. Je menší, roste strašně, jakoby, jako bych řekl, kontinuálně a hlídá si to, jako mají pár lidiček, co vím, a je to takový ten typický rodinný biznis, jo, takže jako všechna čest a jsem rád, že když to hodně přeženu, že můj soupeř je on, jo, respektive jako na tom poli, na tom regále, protože to je o co nám šlo od začátku. To je přinášet přece lepší produkty. Jo? A to jakoby si myslím, bezpodmínečně plníme. Pokud my máme lepší příchuť, nebo on má lepší příchuť, tak to nesoudím já ani on, ale soudí to zákazníci.
Ale ty si každopádně nezůstal sám. K tobě se nakonec připojil Tomáš Bureš, jestli se nepletu, majitel Olympia Fitness, kde si právě působil v tom fitku. Jak zásadní rozhodnutí to bylo, protože vlastně jako nahrazoval se nějaký ten původní tým kluku, kde jste začínali, přišel vlastně jako nový člověk nebo zvenčí. Jak zásadní rozhodnutí to bylo a co to pro tu firmu znamenalo?
No tak ono samozřejmě každý má tu svoji realitu vykreslenou subjektivně a za mě. Já jsem prostě tomu ubytoval všechno a vlastně Tomáš to viděl v tom fitku, jo, tím, že jsem prostě nespal, kolaboval, byla všechno to, že jo. A on to viděl a viděl, myslím si, na mě i to, že bych možná trošku potřeboval postrčit, protože právě to Roní, to byl čistě jeho zásluha, kdy on má nejlepší jméno v té naší komunitě fitness a to mě strašně imponovalo, protože vědomky nebo nevědomky celý život jsem hledal parťáka, který má prostě výbornou pověst a ten jeho goodwill, nebo ve firmě je to goodwill, vlastně to jeho jméno, už když se otevřou dveře, něco znamená. A to pro mě bylo, jako když ve fitku. Prostě jsem viděl, jak se s ním lidi baví, jak za ním strašně rádi jezdí, že to, tak jsem jako byl strašně rád, když potom teda Tomáš za mnou přišel, když se vlastně tady ty situace staly, tak za mnou přišel a řekl, hele Alexi, co kdybychom to zkusili, jo. A já jsem řekl, hele, promyslím si to, druhý den jsem vlastně přišel, říkám, hele, co pro to mám udělat a už to bylo.
A co vlastně Tomáš přinesl do firmy, nebo respektive obráceně, když to otočím, vy jste měli nějaké zkušenosti s řízením rostoucí firmy, nebo obecně s řízením podniku, ty jsi zmiňoval, že vlastně sám se do toho šel trochu na punk, přinesl Tomáš do toho i trochu jako tý biznisovýho know-how, nebo jste vlastně jako oba byli z toho druhého světa a nějakým způsobem jste se jako pustili do budování téhle firmy?
To je dobrá otázka. Ne, ne a ne. Všechno jsme si vlastně od začátku prostě dělali na novo, tak jak jsme uznali za vhodný v tu danou chvíli. A tím, že jsme do toho de facto nedali žádný kapitál, tak nebyl ani žádný risk, že jo, jestli jako to popisu správně v těch investičních metaforách. Takže
prostě začali jste s těma 16 tisícema tehda a na tom jste to celý postavili.
Přesně tak, vlastně furt se to vracelo zpátky do té doby, nebo furt se to vrací jako do toho, protože nikdo nemá jako v úmyslu exitovat nebo cokoliv, takže vlastně od té doby furt valíme ten balvan, jo, vlastně tu sněhovou kouli furt jako, ne, z kopce do kopce, že jo, správně by to bylo. Takže vlastně všechno jsme řešili společně a Tomáš vlastně do toho dal jakoby to nejdůležitější, si myslím, co do té firmy mohl dát a to je vlastně to, že když se řeklo Big Boy, tak vždycky všichni věděli, tyve Tomáš, tyve Tomík, tyve, to je zlatý Tomík, tyve, to je super. A mě to strašně jakoby úplně trhalo jako srdce, že tyve, to je ten nejsprávnější člověk, který vlastně se mnou mohl spojit, protože já jsem vždycky vlastně toužil po tom, že mi někdo pomůže, že já jsem věděl o sobě, že prostě jsem pilnej, pracovitej, ale že v podstatě nic moc neumím. Ale že dokážu dřít prostě od nevidím do nevidím. A měl jsem myšlenku a on mě dokázal krásně nasměrovat tím, že to je státní coach, že jo, a tak přesně věděl, kde co má říct, občas byl na mě hustej, jo, prostě jsme si to vyříkali a to jsem do té doby v životě nezažil. Takže on mě dokázal usměrnit a vlastně začali jsme dělat správné rozhodnutí ve správný čas.
Takže byl spíš nějakým tvým jako mentorem a ve tě jako tím biznisovým světem a společně jste to posouvali dál.
Představil mě vlastně všem našim de facto jako ve fitness komunitě zákazníkům, takže vlastně tím se to jako hodně odpíchlo. Ale není to jenom tak, že řekl, hele, tady je tenhle a tomuhle budeš volat. Ne, to spíš jako fungovalo tak, že jsme vlastně mě představil, nějakým způsobem jsme začali spolu mluvit a já jsem teprve potom musel budovat celý ten vztah, protože Tomáš nikdy předtím Arašidový másla nikomu neprodával, že jo? Takže jsem to všechno musel jakoby budovat a troufnu si říct, že s mnoha lidí jsem si udělal přátelé a ta práce nebyla jenom o tom, že řekl, tam budeme dodávat a já tam vlastně pododávám. Ne, jako je to... Ta samotná práce vlastně té komunikace s tím zákazníkem a objevovat, co je marketing a oni občas jako chtějí, že jo, každý slevu, nebo já nevím, jak to popsat, tak to bylo dost složitý a to bylo vlastně to, proč jsme tak vyrostli už jako po tom příchodu Tomáše, že jsem to všechno tohleto zvládal a měl jsem v hlavě vždycky, tyve, nemůžu přece, tyve, být blbec, že jo, to musím dělat správně. Takže přirozeně jsem prostě jako do toho šlapal.
A počítám, že jste, nebo my už jsme se o tom i před časem spolu bavili, že všechno jste správně jako samozřejmě nedělali, tak jako to patří jako každému biznesu, když rostete. Mě vlastně zajímalo, když jsme to vzali nějakým průletem, jak se v těch následujících letech, vlastně potom, co se s Tomášem dali dohromady, ta firma vyvíjela, počítám samozřejmě jako rostly objednávky, nabídli jste nový posily, ale vlastně když se nad tím jako zpětně ohlídneš z pohledu tvýho, jak to vlastně jako ta firma rostla, co jste jako řešili, co bylo to největší jako výzvy, co jste museli překonávat?
No, tak oni jsou pozitivní a negativní výzvy. A my jsme v těch pozitivních jsme řešili třeba prostory. Jo? Jsme teď vlastně ve 8. prostoru, tady už bychom mohli zakotvit na nějaký čas. Řetím, jak rychle rosteme, tak se furt stěhujeme. Jo? Furt nemáme cash flow, že jo? Protože jako, nemůžeme si koupit něco vlastního a větší prostory násobně, aby jsme vzali na 5 let dopředu, taky nepřicházejí v úvahu, takže jsme se furt stěhovali. Furt jsme museli, no, pořád, já jsem mluvil za to slovo furt, pořád jsme museli zdokonalovat vlastně ten výrobní proces, aby jsme byli rychlejší, kvalitnější, kontrolovali.
A aby teda, vám už ta vařečka nemusela být u toho mlýna.
Ne. To jsme odbourali druhý rok snad. Takže to
roky takže jsme, už to bylo trošku automatizovanější.
To bylo fajn, ale jako ty, z těch pozitivních, tak to bylo tohle, takový ty příjemné věci, jako jak bude vypadat design a to, co jako budeme, já nevím, dělat na nějaký výstavě nebo tak, ale v těch negativních, tam je toho samozřejmě daleko, daleko víc a to je vlastně nějaký účetnictví, jo, to je jako totál, jako nikdo nikomu neporadí o tom, aniž bychom se zaplatili nějakého solidního daňového poradce nebo prostě drahého účetního, tak nikdo neřekne správně, jak se to má dělat. Že? Pak furt se objevují chyby, furt se to opravuje, furt to jako se realizuje ta chyba a na konci může vzniknout velký průser. A my jsme takových chyb měli X, třeba tam byly nějaký, já si to nepamatuju, prostě z ničeho nic finančáku přišlo, že jakoby máme doplatit 50 tisíc. Na účtě asi 13 tisíc, jako naprosto likvidační. Takže tím, jak jsme byli punkoví, tak těch chyb bylo strašně moc a jako nemůžu teď zpětně říct, že to končilo pomalu každý měsíc, ale fakt jako ta nálada byla nahoru dolů. Že se nám něco povedlo, ale vystřílelo to vlastně deprese z toho, že hele, zase nějaká jako to třeba Ecocom, že, které vlastně přivádíme vlastně obaly do oběhu a teď za to platíme jako strašný výpálky, jako strašný. Jo, když jsem začínal, to je pohoda, že jo, tisícovka, ale teď jsou to prostě statisíce. Jo. A to jsou strašlivý problémy personální, že jo, teď s námi někdo roste. Jo, někam doroste a pak třeba, že jo, chce v obrovskou výplatu, protože by soužil někde jinde, jo. A to jsou věci, které prostě nás trápějí dennodenně, nebo teď už tolik ne, ale při tom rychlém růstu spousta lidí chtěli se svíst na tom vláčku a je strašně těžké je odhalit na začátku, no.
Když jsi zmínil, že vlastně potenciálně ta 50 tisícová pokuta pro vás mohla být likvidační, tak to vlastně asi jenom potvrzuje to, že jste byli financovaný jenom z vlastního zisku a to, co jste si nevydělali, tak jste prostě neměli, nikdy jste nevzali žádný externí kapitál a jeli jste to prostě z toho, co si vyděláte. Přesně, takže to bylo vlastně až možná doteď, to je dost na hraně.
No, vlastně od začátku je to strašně na hraně. Teď vlastně tím, jak jsme velký, tak my si nemůžeme dovolit ani vůči rodinám těch našich zaměstnanců, si nemůžeme dovolit vlastně nějaký velký výkyvy v cash flow, takže už jako my máme i banku a tak, takže v tomhle smyslu se snažíme být zodpovědný. Nicméně jako je to furt, je to takový to pořád.
To bude pořád a furt. To
no, ale vlastně člověk, jak takhle strašně rychle roste, tak my musíme pořád jakoby prodávat v tom růstu, aby jsme udrželi ten růst, to tempo a td. A to nevznikne jen tak, to se nevyskytuje, jo? To se musí vytvářet, musí se dělat marketing, musí se prodávat, musí se to vyrábět a jakmile třeba jako týden zaspím, tak vím, že příští měsíc bude špatně při tom rychlém růstu, jo.
Když to takhle popisuješ, tak mě v té vaší časové ose, kterou máte na webu, zaujal leden 2019. Tam píšete, že se vám po silné vánoční sezóně zásadně propadly objednávky. Vy jste přitom měli plný sklady a neprodávali jste. Tak mě vlastně zajímalo, co to bylo za situaci. Chápu, že to jako takových věcí asi hodně, ale zaujalo mě to, že vlastně po tom rychlém růstu těch pár let vlastně jste najednou narazili možná na nějaký strop, nebo co se tehdy dělo?
Bylo to taková obrovská chyba. My jsme vlastně a je to trošku i k tomu, co jsme se bavili před chvilkou. A my jsme vlastně mysleli, že když nakoupíme zásoby před koncem roku, takže si snížíme daň. Aha, jenže tam nikdo neřekl, že vlastně se to započítává při výdeji nebo při prodeji, že jo? Takže jsme měli nakoupili etikety, prostě 200 000 etiket, od druhu koupili jsme prostě strašně surovin, jo, třeba já nevím, za 2,5 milionu jsme nakoupili prostě na sklad, protože jsme si mysleli, že ušetříme na daních. No jo, jenže to nám vůbec nepomohlo, že jo? Ba naopak, protože inventura a tak. Takže my jsme vlastně se brutálně naskladnili, jo, teď jako my máme sezónu vlastně Vánoce a leden je pro nás strašně jako down, takže jsme museli vymýšlet jako co teď, jo? Takže plný sklad.
Protože jenom pro mě doteď skočím, že prodáváte vlastně skoro výhradně přes svůj e-shop, takže jste jako klasický e-commerce business, který mu po té vánoční sezóně to celý propadne.
Přesně tak, jo. Teď vlastně jsme, myslím, 60 na 40, doufám, že mě Martin nezabije, takže, protože to teď přesně nevím, ale vlastně ten leden je strašlivý propad a my jsme měli naskladněno, lidi bez práce a Valentín daleko, jo, co teď? Teď jako vejplaty musí chodit, nájem se musí platit, auta, prostě všechno, jo, a to jako, to nikdo nikomu, jako, nebo možná nikdo nikomu poradí, ale my jsme neměli nikdy čas jako zjišťovat, prostě náš účetní tehdejší řekl, jo, jo, to je dobrý kluci, to jo, to kupte, jo, a on to třeba myslel dobře, jo, on třeba myslel, že to něco s tím uděláme, ale prostě nic, jo, takže to byl jako masakr a byli jsme, jako, to byl to málem fakt hrozilo, že spadnem. Fakt spadnem a pamatuju si, jako kdyby to bylo včera, že jsem fakt hnal banku, protože my jsme tehdy ještě byli naprosto čistý. Říkám, prosím vás, oni tím, že jsme byli čistý bez historie, tak jako nebyli moc povolní. Že? Ježíš, kdo jste, co po mně chcete?
Takže ten, kdo si nepůjčuje, tak je na tom hůř, než ten, kdo už si dávno půjčil.
Přesně tak. Takže my jsme tím scoringem neprocházeli a nakonec, teda vyšlo, nakonec jsme vlastně to vytáhli tou bankou. Naštěstí se to srovnalo, ale bylo to obrovské ponaučení a hlavně vlastně ty etikety máme teďka. Jo. To jako když nejprodávanější produkt, slaný karamel, jsme prodali od začátku historie do teďka 258 tisíc, 788 myslím, tak vlastně my jsme koupili 200 tisíc etiket. Jo. To jsme, že jo, těch je tam ještě 100 tisíc, jo. Nemůžeme dělat nové etikety, nic, prostě vyhozený prachy. Jo, takže to byl fakt, velký fuck up. Jako.
Každopádně, my jsme říkali vlastně na začátku, že dneska už jste přes 100 milionů, ten váš biznis, ale tehdy jste byli jako řádově menší, jo. Tam byly nějaký možná jednotky milionů, nebo jakoby ten objem toho biznesu, nebo možná trochu víc, už v tom 2019.
2019 bylo 45,
tak už 45.
Milionů, 2020 vlastně skoro to kilo a teď už jsme kilo překonali. Takže teď jakoby jedeme na 200, ale spíš je to jako marketingový cíl, aby jsme mohli říct, že rosteme trojciferně každý rok a spíš pro motivaci toho týmu, ale my si dobře uvědomujeme, že ne jedna firma spadla na velkých ambicích.
Na to jsem se chtěl zeptat, jak vlastně celý ten biznis funguje a i teďka, jak to zmínil ten případ toho velkého nákupu, který se pak nedokázali prodat, je těžší vyrobit opravdu kvalitní arašídový máslo nebo další produkty, jsi zmínil, že to relativně jako těžký není, ale je těžší vyrobit nebo těžší to následně prodat v té vaší branži?
No, já si určitě myslím, že prodat, protože jako ta naše technologie, budu naprosto upřímný, není žádný světový jako převrat. Je to vlastně něco, co tady funguje strašně dlouho. Dokonce ten náš konkurent i říkal, že jsme, ten můj bývalý společník říkal, že jsme jako království vlastně arašidového másla, že tady vlastně fakt každý druhý tady vyrábí arašidový máslo, což je jako i pravda. Takže asi to tak těžký vyrobit není, ale prodat je daleko těžší disciplína. protože u nás se úplně běžně, teď máme teda řízení výroby, ale třeba ještě půl roku nebo tři čtvrtě roku zpátky se nám úplně běžně dělo, že jsme něčeho vyrobili za den třeba 13 000 másel nebo těch krémů a doteďko to třeba prodáváme. Prostě to je to nedokonalost té firmy, prostě to jsou takový ty maličký, jak bych to řekl, jehličky prostě do těch žeber, jo, který prostě pak reálně ohrožují tu cash flow a to je průser a to je strašný jako problém to jako všechno řídit pořád. Jo. Takže v tom vidím jako velký problém to spíš prodat, protože není žádná samospásná strategie, kdy najednou se stanu a řeknu, prodám dneska 10 000. To takhle nefunguje.
Řešíte u těch vašich produktů i nějakou životnost, nebo jako z logiky věci je to potravina, tak nějaká tam je, ale je to jako tak, že to vyrobíte a musíte to třeba jako do týdne nebo do měsíce prodat, nebo zase tak jako nejste tlačený tím časem, že když si jich uděláte víc, tak jako to počká?
Správná otázka. Je tam vlastně nějaká obrátkovost, kterou měříme. To znamená, že třeba od našeho nového jednatele, protože já už nejsem jednatel, tak vlastně máme přesně definováno pro ten celý tým, jakoby, který produkty se prodávají jedno za měsíc, dvakrát za měsíc. Jo? Je tam nějaká obrátkovost, respektive takhle. On nám vždycky máme systém vlastně, nějaký business intelligent a vlastně nám se to vyfiltrujeme, že tenhle ten výrobek budeme prodávat ještě 6 měsíců. Tenhle ten výrobek budeme prodávat 5-8 měsíců. Jo? A tohle to my jakoby fakt řešíme prioritně, ale to řešíme až teď, což je trošku pozdě.
Takže, ale lepší jako teď než nikdy.
Ano, ale jeden náš obchodní partner říká, že teď je doba taková, že ten, kdo má na skladě, ten zvítězí, protože všechno půjde strašně, nebo aspoň u nás se o tom takhle mluví, že všechno jde hodně nahoru a že jako přijde taková doba, že ty věci, co dneska budeme jako samozřejmost, tak budou nedostupný. Takže možná je to dobře, že něco máme na skladě.
I včetně těch 200 000 etiket. Tady už teda není 200 000, ale máte zkrátka něco skladem. A pokud jsem to vlastně správně pochopil, tak pro další rozvoj firmy, nebo co se týče prodejů, bylo klíčové, že jste začali spolupracovat s influencery. Vy hodně obecně vlastně jako šlapete do marketingu, pak jste vzali na palubu influencery a v té vaší timeline bylo, že v červnu 2019 jste navázali spolupráci s Dominikou Šťovíčkovou, která je známá jako mama Domiša. Šli jste do toho s tím, že jako zariskujete a uvidíte, jestli to vyjde, nebo jste vlastně jako do toho šli v úvozovkách najisto, že jste si říkali, hele, tohle je ta naše cílovka, tohle bude fungovat. A já chápu, že dopředu to nikdy nemůžete vědět, ale z jakou jako strategií jste do toho šli?
No, tak. Teď doufám, že Dominika nebude poslouchat. Ne, tam šlo o to, že vlastně Domča nás spontánně někde označila. Jo, ona v tu chvíli měla asi nějakých 250 000 followers. Dneska, nebo tehdy naivně jsem si říkal, oh, 250 000 followers, to prodáme miliony všeho možného. Jo, jo, tak nás označila a já jsem jí hnedka, že jo, rychle jsem čapnul situaci jako za ruku a sami píšu, hele, nechtěla byste přijet, prostě podívat se. No, co Bůh nechtěl, tak přijela, viděla a řekla, to je Big Boy, to je jako všechno. Jako tohle těch pár místností a to jsme byli ještě v té výrobě, co ještě předtím, než v téhle velké hale, nebo v těch dvou halách, co jsme teď, ale malá výroba prostě, 6 zaměstnanců, jo, de facto nikdo nikde, pohodička, že jo, a tak. No, říkám, tak Domčo, tak co, tak, jak to uděláme? No a se dělá, říká, no, já teď nemůžu říct částku a říká, hele, takhle, no. Říká, aha. Tak, teď to sice není vidět, ale spadla mi držka až na zem. Mám na účtě polovinu, jo. Takže asi chápeš, že ještě s firmou bych to asi nedal dohromady. Tak jsme se vlastně domluvili na vlastně jiným systému o hodnocení a začalo to úplně brutálně fungovat. Tím, že vlastně ona se podílela na každém kroku vlastně toho výrobku. Fakt jsme všechno řešili do detailu. Etiketu, složení, obal, prostě všechno. Tak to strašně začalo fungovat, respektive první den kampaně bylo asi 121 objednávek, jo, což bylo pro nás úplně nesmysl. No nesmysl, dneska je to slabý den, ale tehdy to bylo opravdu, že balej všichni, i moje máma, i táta, i děti, jo, všichni prostě balej. Takže to bylo opravdu velký start a my jsme náhodou, nebylo to chtěný. Ono to je, totiž dneska si spousta firem myslí, že influencer je spása, ale to je v obráceně. Protože když máte špatný publikum, máte špatného influencera, co se dneska děje v 95% případů, tak to prostě nefunguje. A ty firmy prostě mají spend úplně nesmysl a vůbec to nic nepřináší. Takže tady vlastně jsme měli, se spojilo spoustu věcí dohromady a začalo to jako opravdu neuvěřitelně fungovat. A v tom jsme měli strašnou výhlu v loterii, protože strofnu říct, že to se už nebude nikdy opakovat. Takováhle jako spolupráce, kterou my máme.
Že se vlastně z té influencerky stala jakási vaše ambasadorka, on tomu každý říká trochu jinak, ale že vlastně jako byla součástí toho brandu a nebyl to někdo jako koupený, což nemyslím nějak špatně, ale prostě bylo to trošku jiný.
Přesně, my jsme totiž vlastně i vzhledem k těm penězům, protože jako obecně influenceři jakoby jsou drahá záležitost marketingová, tak my jsme přesně s tou Domčou přistupovali tak, nebo ona spíš přistupovala tak, že to brala jako svoji investici do budoucna. A jí jako nebylo potom moc těžký, jako když už jsem jí dal ten slaný karamel, tak už jí nebylo moc přesvědčit, že jo, hele, pojď do toho, pojďme to zkusit a v budoucnu to prostě bude dobrý. A fakt to tak prostě fungovalo. Jo, ona vlastně vůbec nefungovala jako tak, že hele, pošli mi prosím tě, co ty storička tam budeš dávat a ukaž mi ty texty a to vůbec. Jako od té doby vlastně do dneška my si píšeme furt, jako ježišmarja, pořád. Skoro každý den pořád si píšeme, pořád. Řešíme každou drobnost. Ukažte mi někoho jiného, kdo to dělá. Ona není influencer, ona už je jakoby součást toho našeho spolku. Takže tohle to bylo ten obrovský rozdíl, co jsme udělali jinak a hlavně to bylo proto, protože jsme to dělali jako fozovka kvůli penězům a ona taky ne. Jo? A to je strašně důležité si vždycky uvědomit, že peníze nebyly ten prvotní motiv. Dobře, Domča si říkala, hele, no tak pokud to něco udělá, no tak dobrý, zkusíme to, jo, viděla mě, že jsem tam asi už zoufalej, nebo já nevím, jo, jak jsem tehdy vypadal, jak jsem vystupoval, ale tohle to byl jako první, jako krok, který se nám povedl, nebylo to něco, jako ten obrat, samozřejmě my jsme vyráběli už tehdy docela jako velký objednávky, takže to nebylo jako zlom v tom obě obratu, ale byl to zlom ten směr na B2C, protože my jsme tehdy převážně dělali vlastně B2B partnery a nějaký třeba zahraniční privátní výrobky, ale tohle to byl tomhletom obrovský zlom, že B2C pro nás tehdy začalo jako hele, jo, ono to něco dělá, tak zkusíme ten e-shop jako trošku vylepšit, dát to fotky a tak, takže v tom to bylo.
A v tomhle ohledu vlastně asi jako i paradoxně, no, nevím, jestli paradoxně pomohlo to, že jste neměli skoro žádný peníze volný k dispozici, tak jste to museli vymyslet jinak, protože kdybyste těch peněz měli jako spoustu, tak si možná zaplatíte normálního influencera a dopadlo by to jinak, jako chápu, kdyby jsou kdyby, ale že vlastně ten váš jako stretch v tom, že jste neměli prachy, musíme to vymyslet jinak, tak to nakonec jako dobře dopadlo.
Dopadlo to, nebo dopadlo, ještě nic se dopadlo, jako pořád.
Probíhá to.
Probíhá to. A to je, já jako, kdybych měl někomu poradit v tom tom ohledu, tak bych se teď už jako na ty influencery tolik nefokusoval, protože to je prostě fakt, že to někdo slyší někde v rozhovoru a pořád, jo, tak teď už vím, co mi chybí v tom biznisu, influenceři. Jo. Jenže nemá ani produkt, ani té strategii, ani s ním pořádně nekomunikuje a myslí si, že když mu dá 100 tisíc, že mu prostě udělá obrat milion. A to je přesně ta chyba. Jo. Je to jeden z marketingových nástrojů. Úplně stejně jako televize. Tak když dáte do televize blbou kreativu, blbý načasování, blbej čas, prostě všechno, tak se to taky nikdy nepovede, že jo? Takže to je vlastně jenom jedna z těch množství, to už jako si myslím, že už by bylo lepší investovat do SMS marketingu nebo do mailingu, jo? Který když uděláš dobře, tak funguje třeba i líp než některý influenceři, že jo? Takže bacha na ty influencery, no.
Každopádně, aniž bych chtěl jako ještě dál zapředávat do influencer marketingu, tak vy jste si potom po Dominice plácli i s jejím partnerem Erikem Meldíkem, vlastně známý z Dua Viral Brothers, který má na tom Instagramu ještě snad jednou tolik followerů víc. Byl to taky dobrý tak, vlastně s tím hledem, jak na to říkáš, šli jste do toho s tím, že vlastně replikujete to, co bylo s Dominikou, nebo to bylo zase jako trochu ještě jako jiný ranking toho jako velikosti toho influencera? A jak to dopadlo?
Vlastně s Erikem jsme. Nebo já jsem s Erikem strávil asi, já nevím, možná 20 hodin fyzického času během týdne nějakým jako lazením těch podmínek. A poslední večer, kdy vlastně jsme měli vozovkách už to nějak uzavřít, tak jsme seděli v taký restauraci v Velkých Popovicích a normálně už jsme si chtěli fakt plásnout, už jsme byli vyšťavený prostě, OK, a jsme si chtěli plásnout, najednou zasli světla, ale moje oslava narození byla, ale jako tam najednou přišli dorty a to říkám, to si děláš srandu, jaká to je náhoda, ale fakt prostě z ničeho nic, protože vedle měl někdo oslavu narozenin a fakt v tu chvíli, jako když prostě podepíšeš nějaký velký deal, tak najednou ohňostroje, tak to jsme přesně měli a Erik do toho vnesl jako úplně jiný pohled marketingový a on je vlastně možná jedna z nejdůležitějších částí našeho celého týmu, protože on vlastně umí pracovat s těma emocema, s těma lidma, prostě dokáže přesně vycítit, co bude dobrý, co bude špatný, je extrémně poctivý a upřímnej, což jako je, co se dneska nevidí. Já fakt jako jsem neznám snad poctivějšího člověka než Erik. Ten by nezalhal ani kdyby prostě mu na to stál jeho život, což je fakt jako dneska úplně neuvěřitelný. A on ten biznis ještě povýšil úplně na jinou úroveň, protože vlastně dodal tý naší značce nějakou celistvost, že vlastně, hele, to je přesně ono, to je ta rodinná atmosféra, to je ta rodina, to je vlastně to, co vlastně představujeme, kvalitní výrobek s těma dětma, je to přesně ta ucelenost. A tam se to spojilo, protože tím, že jsou to partneři, že jo, tak my jsme spolu mluvíme všichni, takže řešíme to neustále a tam to zacvaklo jako neuvěřitelným způsobem a nutno dodat, že Erik, pokud vím, tak nemá ani žádnou jinou spolupráci. Jo, že to je fakt jako extrémně loajální člověk a já vím, že se mu to jako z naší strany mnohonásobně vrátí.
Takže tam zase ten stejný model, kterým jsme se bavili, pojďme z něj udělat jako součást firmy nějakým modelu a budeme to budovat spolu a je to jako pro všechny win-win.
Mm-hmm, přesně tak.
A vy vlastně jako obecně na marketingu hodně stavíte, nebo i si říkal, jako, že samozřejmě je to nejtěžší prodat v tom světě jako spoustu podobných produktů, ať už stejných nebo nějakých jako alternativ. Kolik vlastně do marketingu investujete, nebo nevím, jestli jako máš konkrétní částku, ale jak moc jako velká část té činnosti té firmy to je, abyste se dostali, když jste se dostali na těch jako víc než 100 milionů, tak kolik jako jde do marketingu?
24%.
24%. Je to hodně nebo málo? A to myslím z tvýho pohledu z provozu té firmy, jako je to velká část, počítám jako rozpočtu, co do toho jde.
Je to velká část, no, ale teď jsem vlastně byl na jednom summitu v Bratislavě a tam se mi potvrdilo to, že vlastně není úplně tolik důležitý, kolik do toho dáváme, ale strašně důležitý je, jestli v té dlouhodobé strategii to má nějaké opodstatnění, jo? Což je typický jev push a pull marketingu, kdy vlastně my teď jedeme strašný push. No proč? No protože potřebujeme peníze, že jo? Potřebujeme na to, aby jsme vlastně rostli, aby jsme vyvíjeli nové věci a potom to budeme převádět do nějaký brandové kampaně, kdy vlastně budeme zvyšovat povědomí značky a už budovat jako to jméno a td. A v této dlouhodobé strategii to má opodstatnění. Pro příklad vlastně tenhle rok už nejsme na 24%, ale jsme na nějakých 16%. Jo, takže jakoby snižujeme, ale zvyšujeme efektivitu.
A když se dostaneme do toho letošního roku, tak jak jsme teďka postupně ty jednotliví prošli, vy jste otevřeli novou výrobní linku, jestli se nepletu, v té jedné z hal, oslavili jste ten 100 milionový obrat, už jste přes ním, jedete pořád na hraně, tak jak jsme si to jako popisovali, je to pořád jako nějaká ta hrana, nebo už jste více jako v klidu, nebo ty osobně?
Hele, já si myslím, že ta naše firma, ten náš kluk, prostě ten big boy, je na hraně od začátku, ale čím jsme větší, tak tím větší hrana to je a opravdu nejsme ten typ biznisu, který by stál prostě na extrémně stabilních základech, že hele, no tak co dneska budeme dělat, no. Ne, funguje to tak, že ráno všichni už jsou úplně nabifovaní na to, co se bude dít. Je to strašně dynamický prostředí a je to i strašně riskantní. My vlastně extrémně riskujeme pořád. Každým novým výrobkem extrémně riskujeme, protože my musíme mít ty výrobky úspěšný. Jo, my musíme ty faktury platit včas. Výplaty zaměstnanců musí přijít včas. To neexistuje, aby přišli pozdě. To prostě nejde. Jo, co by si o nás potom kdo pomyslel?
Což ale jakoby, ty, jenom tě doplním, že to nejde z tvýho pohledu, jakože ne, že by se to jako nemohlo dít, ale že to máš takhle nastavený ty, to jenom jako pro vysvětlení, jak to, jako, jak to myslíš, protože samozřejmě děje se, že jako jsou zpoždění faktury a podobně.
No, to je téma samo pro sebe, ty zpoždění faktury. My jsme vlastně, než jsme měli takový menší kolaps u nás tenhle rok, tak jsme vlastně všechny faktury se snažili platit včas a mě vždycky přišlo jako divný, proč to někdo prostě drží uměle jako dál. Co tím jako získá. Jestli se ho jakoby, jako financujeme prostě zadarmo, jestli to fakt takhle někdo bere, ale prostě 80% dotázaných, jak se to říká v televizi disponentů, tak vlastně odpovědělo, že ne, že to je prostě jen tak, že se to dělá, že jo. Jenže třeba my bereme sklenice z Itálie teda a tam jako vůbec nemají jako pochopení, jako proč, ne, prostě takhle a pak už jako rovnou jako jde právník. Takže je to jenom u nás a je to strašně špatně. Je to strašně špatně, protože od každého malého podnikatele, který vlastně tady cokoliv dělá, má nějaký prostě svůj statek hmotný prostě a vytváří nějaký produkt nebo cokoliv, tak, nebo službu, tak prostě setkal jsem se s případama, kdy ho to zlikvidovalo, to, že vlastně někdo mu něco jenom slíbil a nedodržel. A já vůbec nechápu, jak je to v dnešní době možný. A my vlastně jsme se dostali do velmi těžké situace vlastně na jaře tohohle roku, kdy vlastně jsme podlehli lákání jednoho giganta a vlastně jsme to prostě nezvládli. Tím, jaký jsme pankáči, prostě jsme to nezvládli a začali jsme platit pozdě a všem a všude a špatně to bylo, tak my jsme vlastně věděli, že do toho takhle jdeme, tak jsme všem prostě volali. A dopředu jsme jim říkali, hele, hrozí to a to, prostě omlouváme se za to, ale víme, jak z toho ven. A vlastně ten průser jsme začali řešit preventivně. Jo, byť jako bojujeme stále, není to ještě jako vyřešená záležitost, ale i prostě 100 milionová firma nebo 200 milionová tenhle rok možná, tak prostě nemá ten, třeba nebo neměli jsme ten management tak kvalitní, aby dokázal se postavit k těmhle těm situacím, protože to nikdy v životě neřešili. Jako ty lidi nikdy v životě jako neřešili žádnou situaci třeba, já nevím, s bankou nebo s nějakým velkým partnerem, nějakou velkou reklamaci, švracení šarží. To jsou všechno, co lidi vůbec nevidějí. Všichni si myslí o podnikatelích, ty ježiš, tak ty jezdí drahým autem, no tak ty jsou úplně vysmátý, na každýho kašlou, jo, kdyby nám radši dali bonusy v té výrobě, jo, jako... Jo, chudáci ty ve výrobě, že jo, a tak, ale, nebo trufnu si říct, že u nás jako to máme dobře nastavený, ale prostě nikdo nevidí, jakou my vlastně přinášíme oběť a že my vlastně neseme to nejhorší vlastně z celého toho systému, že jo, prostě to je to nejriskantnější, de facto na nás to stojí. Jo, a to je, jako to si vůbec nikdo neuvědomuje, jo, že platíme obrovský daně, že vlastně odvádíme ten, já nechci říkat blbě jako kom, ale prostě odvádíme vlastně nějakou tuhletu daň prostě za to, že přivádíme nové výrobky na trh. Platíme prostě strašně moc věcí okolo, které prostě lidi nevidějí. A pak jakoby jsme, podnikatelé jsou prostě už jenom gauneři z toho titulu, že už mají přízvisko podnikatele, jo, takže to je docela blbý, no.
To je samozřejmě ten úděl podnikatele, každý má na výběr, jestli to chce postoupit nebo ne, ale já jsem vlastně na to chtěl navázat i tím, že jsi zmínil, že ty už nejseš jednatel té firmy a vlastně i tím, že jsi říkal, že jste vlastně jako neměli, nebo ty sám ani si neměl jako ty zkušenosti prostě s řízením toho biznesu a spoustu věcma, který jsi musel učit, tak jste najeli do firmy novýho CEO asi, nebo vlastně nevím, jaká je přesně jeho pozice, ale jak ta proměna vlastně jako probíhala a že ty už nejseš jako jednatel své firmy, jak to bylo jako těžký, jak to probíhalo a jaká je vlastně dneska tvoje pozice ve firmě?
Bylo to strašně těžký, nicméně já jsem věděl, že se blíží průser.
A to se bavíme o tom začátku letošního roku? Nebo
přesně, tak, přesně tak, přesně tak. Cítil jsem v kostech prostě, že se to chýlí, že už to není ukučirovatelný. My jsme vlastně měli 84 zaměstnanců, což je o 20 víc, než jsme schopni jako, nebo co, než máme teď. A dělali jsme prostě v obrovský objem. Fakt opravdu velká výtlač a právě ta linka, že jo, to jako v fozovkách zvládala, ale ten management místo toho, aby třeba, to vůbec neříkám nic proti ním, spíš to je samozřejmě na mě, že jsem si to nedokázal uhlídat, ale oni vlastně, když jsme potřebovali vyrobit víc, tak my jsme neoptimalizovali, ale my jsme přidávali jenom lidi. To znamená, ty mandatorní výdaje jenom přibývaly. Jo? A to se děje ve strašně firmách. Já znám prostě desítky firm ve svém okolí, který přesně řeší ten problém takhle. Jo? A pak, když ten kšeft odejde, jo? Což se nám stalo, ale my jsme chtěli, aby odešel teda, tak nebo byl odejít, tak vlastně ty lidi nám zůstali, že jo? To je, což je špatně. A já jsem věděl, že to je jako fakt jako blbý, je to zase začátek roku, ještě nám na nás houkla nějaká věc z historie s naším dlouhodobým partnerem, který nás taky jako to samozřejmě není jejich vina, ale prostě nás to taky hodně zasáhlo do cash flow, takže jsme měli obrovský výdaje najednou a já jsem věděl, že takovou situaci sám nevyřeším. Tak jsem začal prostě koukat, hledat, někdy víc, někdy míň. A potkal jsem jednoho člověka, respektive my jsme se jednou znali, ale úplně na mě dojem neudělal. A řekl jsem, hele, ten by možná do toho šel, tak vlastně, a on to viděl obráceně. On totiž pracoval pro softwarovou firmu a myslel si, že Big Boy by mohl být jeho svatý grál, tak začal jako lanařit mě, ať jako, že bude dělat jako se mnou tu spolupráci a že potom v té firmě budu jako zahaura, že prostě přitáh jako Big Boy, že pecka. No a já jsem ho ve skutečnosti tahal právě na tu pozici CEO nebo jednatele a naštěstí se to potom povedlo, fakt jsem jako chvílema byl hodně agresivní na něj, že jsem fakt jako chtěl, aby u nás byl. I byť mi bylo vlastně v tu chvíli 28, tak jsem věděl, že tuhle tu situaci sám nevyřeším. Takže jsem si našel odborníka, což on je, vlastně na procesy. Začali, vlastně implementovali jsme Business Intelligence, kde jsme přesně začali koukat na ty čísla, co se dějou. My jsme najednou viděli, že najednou jeden zákazník nám vytěžuje 54% výroby a přitom nám přináší 12% obratu. No tak to jsem okurka, ne? Jako, když, já to neviděl, samozřejmě, že jo? Tak
jasně, jako, to si prostě jako to v té výrobě nepoznáš, komu
přesně,
to dávat.
Přesně. Takže vůbec, jako, úplně se to vymklo kontrole a lidi brečeli, byli úplně z toho zklamaný. Alexi, ty někam jdeš? Říkám, já nikam nejdu. Já akorát se potřebuji trošku vrátit na zem. Takže fakt to bylo hrozně těžký, emotivní. Propustili jsme vlastně hodně lidí tím příchodem. Což nebyla ta pozitivní část, ale strašně si vážím těch lidí, kteří to přijali opravdu a řekli, hele, OK, jo, nám se tady líbilo, kdybyste chtěli, tak klidně zavolejte. Fakt to bylo hodně emotivní a začali jsme krizově jednat. Začali jsme vlastně řešit věci ze dne na den, řešit, komu zaplatíme, komu nezaplatíme, s kým máme dobrý vztahy, s kým máme blbý vztahy a tohle to vlastně řešíme, můžu říct, jako s menší mírou i do teďka, ale začíná ta sezona. Ale bylo to těžký, nicméně hodně lidí se divilo. Alexi, ty už jsi jednatel? Říkám, no proč bych byl, já to nedokážu zvládnout. Uřídit prostě tolik lidí a je tam výroba, máme všechno in-house, máme výrobu, máme sklad, máme vlastně kompletaci všech těch věcí, máme expedici, máme všechno jakoby v jednom baráku, máme grafický prostě studio, pokud to můžu nazývat studio, máme vlastně zákaznickou podporu, máme nějaký obchodní oddělení, je to fakt hodně, co ta firma skrývá a každý potřebuje tvoji pozornost. Jo, a já jsem v tu chvíli neměl žádnou jinou pozornost, jenom jak vyřešit tenhle ten finanční průser. No, tak jsem říkal, hele, prosím tě, Martine, pomož mi, potřebuju tě prostě tady, pojďme se zkusit na to podívat a namalovat se, jak budou vypadat následující měsíce. No, on to namaloval a zjistili jsme, že jsme jako úplně blbě, jako fakt úplně blbě a že jsme prostě do toho hopsili 11 milionů. Na celý tenhle ten, jako na tuhle tu všechnu naší jako situaci. Což jakoby ve firmě, kde jako je každá koruna důležitá už i běžně, tak 11 milionů je fakt velká díra. No, tak jsme začali vlastně řešit. Pravdou je, že jsme vyměnili veškerý top management, provoz i obchod jsme prostě vyměnili, protože ty kluci prostě nepadli za prvý Martinovi do oka, byla to trošku jiná natura, a za druhý prostě jsme si mysleli, že oni tu situaci sami nezvládnou vydržet. Že prostě pod nima to praskne. Takže jsme začali fungovat v tomhletom režimu a pomaličku jsme to začali tahat. Fakt jako to začalo fungovat. Já jsem vlastně se přesunul do pozice marketingového ředitele. Jo, jak bych to vlastně teď Martin zaměstnává mě.
Prostě jsi nějaký jako ta kreativní duše toho.
No. Takže vlastně tahle ta změna se stala a 24. června, myslím, začalo, že bylo tornádo, takže to byl jakoby první pokles, protože jakoby spousta tehdy spendů jako na celém internetu šlo jakoby do pomoci na tu Moravu, včetně nás, a lidi začali jezdit pryč. Prostě jako trafik na netu nic, nula. Jako my máme průměrně 212, možná 240 objednávek denně, a jenom jsme měli 20. A teď díra jako blázen. Teď my bychom měli prodávat. A není, plný sklad. Lidi chtějí práci, že jo? No, takže jsme začali řešit celozávodky, začali jsme prostě pracovat jako fakt na hodinový bázi. Bylo to strašně těžký. Nakonec jako jsme začali tím, že jsem jako už s těma zkušenostma, tak už jsem věděl trošičku, jak ten, tu útratu trošku jako zlepšit na tom našem B2C, na tom našem e-shopu, ale B2B úplně stálo. To znamená, všichni naši partneři úplně, no co by prodávali v létě ve fitness segmentu? No nic, že jo. Takže ještě to nás dodělalo a až vlastně na konci srpna, září už to začalo trošičku dávat jako sense nějaký, už to začalo trošičku jakoby být pozitivnější, ale my jsme fakt jako v totálním hardcoreu prostě už jako půl roku a paradoxně, kdyby jsme neřekli, že chceme 100%, tak možná v takovém hardcoreu nejsme. Jo? Ale i to je ta chyba, že, jo? Že jsme špatně naplánovali. Jo? Takže to jsou, jako to když si vezmu zpětně, tak vlastně uřídit tak velkou firmu, to, jako mě je 29 dneska, jo, tak je to opravdu pro mě, jako kdyby někdo řekl, já mám firmu, mám tam 64 lidí, děláme 100, 200 milionů ročně, bych řekl, ty krása, to je velká firma, že? A teď já ji mám řídit. Že?
Takže, tak jak tě poslouchám, tak vzít novýho šéfa, jednatele, tak jak to jako nazvem, bylo zase jako další nejlepší rozhodnutí, který si mohl tu chvíli udělat a možná jako na poslední chvíli, tak jak to popisuješ.
Bylo to, nebylo to za 5:12, bylo to 5 minut po 12, ale my jsme trošičku museli vrátit čas. trošičku jsme museli jako fakt v některých situacích jako i třeba předjednat s někým, hele, fakt prostě blbý, ale takhle to bude, takhle do toho půjdeme, takhle budeme tohleto dělat a je to něco, co prostě nikdo neříká. Jako mně přijde, že dneska ze všichni kluby, jak prostě, když to řeknu hodně nespisovně, prostě všichni vytahují vejce na stůl, jo, prostě se to všichni ukazují a já jsem investor, já jsem tady venture capital, já nevím, jak se to říká, prostě všichni jsou takovýhle hauři, jo, a já jsem jenom prostá výroba, prostě nějaký rašidového másla, jsem trapnej. Jo, a prostě všichni, všem se strašně daří, všichni fungují, všichni jedou nový fondy v kryptoměnách, všichni jako jsou super, všechny světy zalitý sluncem, ale nikdo jiný neřekne, ty vole, teď jsem to fakt posral, teď nevím jak z toho, teď musím ty vole fungovat takhle. Jo, o tom prostě nikdo nemluví, jo, což jako mi přijde strašná škoda, protože kdyby se o tom trošku možná víc mluvilo, to, že s některý ty věci dějou, že třeba není úplně nejlepší prostě do nějaký velký společnosti nebo nějaký startupový společnosti, jako jsme my, byť nejsme technický startup, tak vlastně třeba brát obrovskou zakázku hned na začátku. Jo, protože ty firmy, ty velký, oni moc dobře vědějí, co oni dělají. A jak je to i v životě, ty starší vždycky učí ty mladší, protože ty starší už mají ty zkušenosti. Jo, takže to byl obrovský problém. A tahle ta zakázka nás prostě fakt stála málem kejhák a kdyby mě nestála kejhák, tak by mě určitě stála firmu.
Samozřejmě ty jsi tady popsal, nebo bavili jsme se jako o spoustě, ať už jako problémech, nebo jako těch pozitivních zkušenostech, tím jako prochází v zásadě jako každý podnikatel, ať už jako dělá cokoliv, trošku jako si to může transponovat samozřejmě do toho svého, ale jako každý jako je někde jako jednou nahoře, jednou dole. Takže s tím souhlasím, že jako je to fajn určitě sdílet. Mě vlastně u toho ještě zajímalo, když jsi odešel z té pozice jednatele, ty jsi nadálně jako samozřejmě podílník ve firmě, nebo půlka, tím myslím, patří, máte to rozdělený na půl, tak tím, že jsi vlastně jako přišel o tu roli jednatele, ztratil jsi něco jako reálně v tom fungování firmy, protože jako hodně, nebo někdo to hodně řeší, že přijde o nějakou jako roli ve firmě, ztratil jsi jako něco, co jsi předtím měl, nebo to je v úvozovkách jenom na papíře a je tam ten člověk, který má nějaký jako podpisový právo, nebo jako něco se reálně víc změnilo?
Mám třeba ještě obchodní partnery, který vedou firmu už 11 let a ty se mě třeba ptali jako první, proč jsem to udělal, jako proč jsem, ty jednatel vždycky nejlíp řídí tu firmu. A já jsem řekl, no jo, ale to přece není pravda, to ten jednatel si myslí, že on ji řídí nejlíp, jo, to jako, to takhle nefunguje. A tyhle ty lidi, kteří jsou jako já, to znamená, že tím žijou, prostě tím biznesem jsou v tom od rána do večera, oni už nemají žádný vnější pohled a ty svoje chyby prostě třeba nevidějí, nebo myslí si, že to dělají všechno správně a to je to špatně, že vlastně oni jako nedokážou se na to podívat z boku, na tu šachovou partii, kterou hrajou a já jsem si to uvědomil a řekl jsem jako, o co já přijdu, jako o co mě někdo přestane říkat šéfe, Ježišmarja, a co jako? Ba naopak, budu blíž k těm lidem, jsem teď v kanclu se všema, je tam jako na všechny strašně rád, jako koukám, komunikuju s nima, pracuju s nima, jo, a Já jsem tím strašně získal, strašně. Protože my se pořád radíme s Martinem o tom, co se děje, jak se to děje, ale ta exekutiva je na něm a to rozhodnutí jsou na něm. A já mu pomáhám jenom tím, že dělám dobře ten marketing, to znamená sales na tom B2C, který nás drží nad vodou, a tam je ta efektivita. Jo. A spousta, samozřejmě předat, viděl jsem i spousta případů, kdy tyhle ty majitele jako já, takový ty self-made, že, nebo jak se jim říká na západě, tak, že postavili firmu, předali ji někomu a ten ji poslal ke dnu. No, ale to takhle taky nejde, že jo. Tam, já tam jako v té firmě furt jsem, já tam furt žiju, jo, a ten můj organismus prostě protíná celou tu firmu a i ten jednatel prostě, nebo ten CEO, on taky potřebuje moji oporu, protože spontánně třeba ze mě vypadne něco dobrýho, jo, to je taky docela důležitý říct. A mám vztahy s těma partnerama, že jo, jsem takový maskot na těch schůzkách, že jako, hele, Alex se znáte, podnikáte s ním od začátku, v covidu od vás objednával za miliony, teď nemáme, zaplatíme, a oni řeknou, my jsme za vaši každou objednávku byli strašně šťastní, my vám teď taky pomůžeme. Jo, a to je jako ten feeling, co by prostě ty firmy měly mít, o co se tady snažíme, a je to jenom pozice, a jako je to pro mě to bylo určitý, nechci říct vysvobození, ale určitý poučení, že nedá se všechno vlastníma silama a vlastním egem zvládnout. Jo. A to, v jaký chvíli ten člověk pozná, kdy to je, tak rozdělit ty úspěšný od neúspěšných. Protože opravdu reálně můžu to říct na plnou hubu, kdybych byl jednatel do teďka, tak firma už není.
Což si myslím, že může být i fajn jako zkušenost, nebo to, co sdílíš jako pro další lidi, protože my se o tom bavíme s hodně lidmi a přesně řeší, jako, že se vzdávají toho svého dítěte do nějaký míry, odcházejí z té pozice nebo jako prodávají tu firmu. A vždycky to je těžký, to je jasný, že to je těžký, ale jako na konci dne, když si to spočítáš, a ty jsi to taky samozřejmě nevěděl, jestli to vyjde, ale jako musel za toho jít, protože jinak by to už dávno padlo, tak jako na konci může být ten benefit mnohem větší. Mě každopádně na závěr zajímalo, vy jste letos oslavili 5 let?
Ano.
Jak jste si s Martinem nakreslili těch dalších 5 let, nebo nejenom s Martinem, ale jak jste si vlastně jako ve firmě nakreslili dalších 5 let? Já chápu, že žijete tak trochu ze dne na den, ale kam byste se chtěli třeba jako do konce roku a příští rok dostat, i jako co se týče třeba jako produktů nebo rozvoje té firmy?
No tak celým jménem je to Martin Glauš teda.
A pravda, neřekli jsme, měli bychom na závěr alespoň. Zdravíme Martina.
Zdravíme Martina, ahoj Martine. My malujeme rádi vzdušní zámky, nebo já to dělám rád. Říkali jsme si prostě, hele, miliarda za 5 let, je jasná, jo. Ale je to spíš o ten pocit jako náš vnitřní, že máme ten cíl, a ještě když odbočím, třeba spoustu partnerů říká, jak je možný, že na tom blbým másle děláš takový obraty? Jak je to možný? Já tady mám 680 výrobků a dělám prostě to, co ty. A ty máš 5. A děláš to samý. Jak ty to děláš? Jo, a teď jako říkám, no tak jako, to není blbý arašidový máslo, ne? Tak jako, ne, jsou tam i lískový másla a tak, ne? Tak jako, je tam jako nějaká škála těch věcí, ale chceme růst, ale ne za každou cenu, to je strašně důležitý říct. A my vlastně jsme si přece vzali, že tenhle rok se strašně skonsolidujeme, máme řízení výroby, máme vlastně plně, vlastně tu firmu můžeme řídit de facto s notebooku, protože máme všechny data online, kdybychom byli tabulkáři, což nejsme, tak všechno vidíme online, naprosto přesně vidíme přijatou objednávku vydanou na suroviny, přesně dokážeme si naplánovat i budoucí nákupy. Máme vlastně soft, který nám predikuje nějaký prodeje na základě algoritmů, který jsme si teď pořídili. Takže hodně se posouváme do toho technologična, když to tak popíšu. A chceme, jako náš strašně důležitý cíl je samoředitelná firma. To znamená, že my vlastně tam chceme nechat jenom ty nejlepší myšlenky, tu pozitivitu, ale ta firma by se měla řídit sama. Jednoduše popíšu, že vlastně i ten člověk z té expedice dokáže přijít na to, vlastně tou zkušeností i těma návykama, i tím softwarem, který mu s tím pomáhá, že vlastně v rukách drží něco špatně. Jo, že běžně se nám stávalo, že jsme polepili něco jako úplně jinak, že prostě že jsme posílali do jednoho řetězce, jsme poslali více 250 gramový, jsme poslali 50 gramový sklenice. No, takže samozřejmě samoředitelná firma je cíl a Je to vlastně takový koncept, který si myslím, že je jediný správný v naší jako v našem maličkém rybníčku, protože my vidíme, co dělají za chyby ty firmy ostatní, že furt jednatel je tam jediný motor hnací té firmy a všichni ostatní se vezou. Pak další je zase opak, nějaký jako mikromanagement, nebo jak se tomu říká, že vlastně si to tam všichni řídí všechno, jo, úplně totální chaos a neplánujeme nějaký exit, prostě není na stole vůbec nic, co by nás jako lákalo. To znamená, že nechceme se ani k nikomu připojovat, chceme být jako samostatná jednotka a vlastně ta samoředitelnost by měla představovat i tu samotnou kvalitu těch výrobků, protože o té kvalitě jako u nás jako je velká debata, protože teď máme, nevím, možná budu na nikoho nadávat, ale možná jsme jediná firma tohohle druhu, která má plnej vlastně napifovaný soft vlastně řízením výroby a naprosto přesně víme, v jakém stádiu je surovina, jaká šarže, odkud to je, jaký má teploty, fakt to všechno hlídáme a jsme v tom jako hrozně vepředu. Takže to nás baví a nový výrobky podle trendu. My jsme vlastně na trendech založený. Dneska, když se někdo zeptá, jako co je nejprodávanější produkt, tak jako není to arašidový máslo. Je to vlastně lískohořechové máslo White Bramný, vlastně ve spolupráci s Domčou. A fakt to s těm lidem hrozně chutná. A máme nově jsme vlastně dali dohromady takový malý vstup do firmy, která vlastně má na starosti dražování, což je proces vlastně obalování čokolády různých jako liofilizovaných ovoce nebo ořechu. A plánujeme teď v hodně blízký budoucnosti, je to vlastně během pár týdnů, plánujeme představit vlastně první popcorn, což je vlastně za mě jako totální top trend a čekám už jenom na všechny ostatní, kdy s tím taky vylítnou.
A v čem bude ten popcorn jiný? Nebo bude to jako klasický popcorn jenom jako...
Bude ochucený.
Bude něčím ochucený, jasně.
Bude ochucený, ne, ale ten první bude jako klasický. Bude to vlastně takový sweet and salty mix, kde vlastně tam budou predstlíky, popcorn a lískáče mléční. Ale ten další upgrade těch výrobků by měl souviset nějakým způsobem vždycky s ořechama. To je vlastně naše jako devíza toho, že každý výrobek, který představujeme, jo, až na výjimky, by měl nějakým způsobem mít DNA toho Big Boye, to znamená ořech. Takže popcorn bude největší pravděpodobnosti třeba mandlový, jo, nebo jabko z kořice a lískáče. Jo, něco v tom smyslu. Takže tenhle ten trend je za nás jako top a hodně mu věříme.
A poslední věc ještě k té samoředitelné firmě, jestli ten koncept vlastně i správně chápu, tak třeba případně, až příště přijde nějaká velká firma nebo velký klient a řekne vám, my chceme vyrobit XY, vy to zahráte do toho systému, tak ten systém vám řekne, hele, vy jste se zbláznili, na to nemáme počet surovin a podobně. Jakože i tohle ten koncept, že vlastně jako všechno budete mít propojený a v nějaké části vám to ten výstup jako zahlásí, hele, tady jste to prostě přestřelili a vy nebudete muset všechno ručně počítat, tak jako se to dělali.
Nějak tak, hodně zjednodušeně a je tam i nějaký lidský faktor, že třeba když přijde nějaký velký jako zákazník, nebo který nám nabídne jako protislužbu, jo, vyrábějte mi něco někam, já nevím, do Polska, na Ukrajinu, ale můžete třeba být u mě v řetězci, jo, něco takového, tak to my si jakoby už umíme spočítat. Tak, my jsme se totiž, jako, to jsme vůbec neřekli dneska, my jsme totiž neuměli počítat nikdy, jo, tak v tom byla možná ta největší chyba, že vlastně ten velký průser způsobilo špatný vypočtení marže na tom výrobku, protože já jsem to počítal vlastně, když jsme měli 18 nějakých zaměstnanců a když se to všechno vyrostlo, že jo, ty mandatorní výdaje a velký náklady na zaměstnance a na všechno možný, tak vlastně to už nedávalo smysl. A já jsem to nevěděl, mě to nikdo neřekl.
Počítal jsi vlastně to furt na třetí firmy.
Přesně tak, takže jsem byl krásný mínus, ale to nevadí. My jsme se vlastně naučili počítat. To je něco, co Martin přivedl do té firmy a ukázal nám kalkulačku. Jo. Takže to je něco, co dneska, jako kdybych zakládal novou firmu, což někdy v budoucnu možná se povede, tak první věc, co bude, tak byla kalkulačka. Dokonce i nový výrobky, vlastně buď se to dneska už je to jako utopie, možná pro někoho zkušenýho, ale když vlastně vyvíjíme výrobek, tak máme nějaký poloviční nástřel, už víme plus minus, jak to bude vypadat, tak my to spočítáme. a vlastně spočítáme to tak a buď nám to vychází nebo nevychází. Buď tam jsme dobrý nebo nejsme dobrý, protože už víme potom, že tam je potom marketing, je tam nějaká expedice, nějaká vratka, to. Takže my jsme se jako nesmyslně naučili počítat a to je to, co nám jako zachraňuje teďko zadek.
Tak přeju, ať se vám dál dobře počítá, ať se tobě i celému Big Boyovi dál daří. Díky za návštěvu.
Děkuju moc, dneska mě to hrozně bavilo a těším se někdy příště.
Díky, ať se daří. Pokud se vám dnešní CzechCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na CzechCrunch.cz.